Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Чым можна патлумачыць нечаканыя вынікі з'езду партыі БНФ? Наколькі глыбокая супярэчнасць паміж падыходамі, якія ўвасаблялі на з'ездзе Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч? Якім будзе фронт пасля з'езду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дакахруст.
З'езд БНФ нагадваў авантурны раман з ліха закручанай інтрыгай. Жарсці, вырашальнае сутыкненне і нечаканы фінал пры дапамозе персанажу, які раптоўна выйшаў з ценю. Аналіз таго, што адбылося, я прапаную пачаць, так бы мовіць, з канца. Чаму не паўтарыўся сцэнар мінулага расколу 99-го году? Чаму галоўныя супернікі ўсё ж такі прыйшлі да кампрамісу? Віталь Цыганкоў, вы там былі ў самай гушчы падзеяў, вам першаму слова.
Усё скончылася такім цудоўным чынам, выбарам на пасаду старшыні БНФ Лявона Баршэўскага, што яшчэ, ну, да сённяшняга дня ніхто і не падазраваў, што менавіта такі можа быць фінал, шчаслівы фінал, такі, скажам, хэпі-энд, параўнанні з любымі іншымі варыянтамі, якія маглі наступіць, калі б процістаянне працягвалася. Вось першы можа перайсці да аналіза. Я спрабую даць такія, ну, скажам, весёлыя акалічнасці гэтага здарэння. Шведскія перакладчыкі зрабілі Лявона Баршэўскага старшынём БНФ. Што я маю на ўвазі? Ён мне сам сказаў, што, на жаль, ён не змог учора ўдзельнічаць у другім туры. Ён не галасаваў, бо вымушаны быў літаральна ў 17 гадзін паехаць да перакладчыкаў, якія там чакалі яго, якім было прызначана на спатканне. І таму ён, і, дарэчы, Владзімір Арловіч, некалькі чалавек не галасавалі. Это два-тры галасы, якіх не хапіла Вінцуку Вячорку для перамогі. І вось я ў многіх пытаўся, і кіраўнікоў БНФ, і ў шараговых, і самога Лівона, як это ўсё раніцай адбылося, няўжо это было спантанна? Сапраўды, все сцвярджаюць, ніякого такого задуманого пляну не было. Спонтанно Лівон Баршэўскі, калі ўбачыў, што ситуація безвыходная, і ён прапанаваў свою кандидатуру ў якасці того, каб развязаць вось гэты крызіс. Нагадаю, што Лявон сказаў, што прыходзіць толькі на адзін тэрмін, толькі на два гады, прыходзіць як антыкрызісны менеджер, як ён выказаўся, прыходзіць дзеля таго, каб вось паспрабаваць замірыць тыя дзве часткі, на якія падзяліўся БНФ падчас першага дня з'езду.
Ірына, тое ж пытанне вам, чаму не адбылося публічнага расколу? Чаму сцэнар не быў такі, як в 99-м годзе?
На мой взгляд, партія БНФ прошла за это время тоже достаточно большой путь эволюции.
На мой погляд, партия БНФ прошла за гэты час великий шлях эволюции от жорсткага аўтарытарызму Зянона Пазняка до істотной либерализации. Як раз у гэтым и полягая заслуга Вінцука Вячоркі. Было шмат спрэчных пытанняў на конт стратегии тактики партии, на конт лидерства, звязанное и с Сіўчыкам, и с Северынцам. Безумовно, гэты досвід улічваўся. Безумовно, либеральный БНФ адрозніваецца от той партии, якая існавала до 99-го года. Вінцук Вячорка не такі харызматычны лідар, якім быў Зянон Пазняк. Вячорка гэта хутчэй функцыянальны лідар. Я б звернула увагу на дэмакратычны характар дыскусіі, якая адбывалася напярэдадні з'езду і на самім з'ездзе. Гэта нармальны працэс і вельмі блізкі да тых еўрапейскіх дыскусій, якія мы назіраем у іншых краінах, і я мяркую, што жорсткага, сур'ёзнага расколу не будзе.
Я думаю, раскола как такавога сур'ёзнага, жорсткага не будзе.
Андрэй, як вы лічыце, чаму атрымаўся вось ўсё ж такі такі кампрамісны сцэнар? Чаму і Вячорка, і Міхалевіч, сцяўшы зубы, ўсё ж такі ўвогуле знялі свае кандыдатуры і далі магчымасць іншай асобе прайсці, а ў 99-м годзе, так бы мовіць, супрацьстаянне было да канца?
Частка факту ўжо была пазначнай. Заўважу, што не было на той напругі энергетыкі, як тады ў 1999 годзе. Калі супрацьстаянне мела не толькі асабістае, але і ідэалагічнае вымярэнне. Усё ж розніца паміж Вячоркам і Міхалевічам не такая істотная, якая была паміж двума часткамі фронту ў 99-м. Акрамя гэтага ёсць і прагматычны момант. Усе разумеюць, што фронт уяўляе сабой палітычны цягнік толькі ў том фармаце, у якім ён ёсць. Калі адбудзецца раскол, ніводная з частак не будзе самадастатковай і не зможа ўтварыць самастойны палітычны суб'ект. А гэта будзе крок да далейшай маргіналізацыі. А третій момент – це той, що, справді, був назапашений певний досвід демократів в межах партії. Прагматичний досвід, який дозволяє у кризисній ситуації не доводить справу до розколу, який у будь-якому випадку буде означати ослаблення обох боків.
Ірина Бугрова вже почала розмову про тое, што, так бы мовіць, ляжала ў подбіўцы гэтага з'езду, тых інтрыгаў, перыпетыяў, якія мы бачылі на гэтым з'ездзе. А менавіта супрацьстаянне двух не толькі асобаў Вячоркі і Міхалевіча, але двух канцэпцыяў развіцця фронта. Іх супрацьстаянне сведчыла пра тое, што ўсё ж такі арганізацыя перажывае такі сур'ёзны крызіс. Крызіс не ў сэнсе, што яна там стала кепскай ці якой, а вось крызіс раздарожжа, што трэба рабіць нейкі выбар. Так вось, на ваш погляд, Ірина, наколькі глыбокім усё ж такі быў гэты крызіс, наколькі несумяшчальнымі аказаліся вось гэтыя дзве канцэпцыі, два падыхода, Вячоркі і Міхалевіча?
Если говорить концептуально, я не вижу большого отличия.
Калі казаць концептуально, я не бачу вялікіх адрозненняў у тых накірунках, якія прадстаўлялі Вячорка і Міхалевіч, акрамя хіба стаўлення да руху за свабоду. І яшчэ адзін прынцыповы момант. Гэта пазіцыянаванне фронту на палітычнай прасторы краіны і за яе межамі. Гэта пытанне, якую ролю адыгрывае БНФ у вызначэнні палітычных стратэгій у Беларусі. Мне здаецца, што менавіта у гэтай прасторы ляжыць мяжа паміж амбіцыйнасцю ранейшай партыйнай эліты, звязанай з Вячоркам, і амбіцыйнасцю новай партыйнай эліты, звязанай з Міхалевічам. Мне падаецца, што гэта вырашальная спрэчка. На мой погляд, яна павінна скончыцца тым, што шэраг маладых палітыкаў і шэраг тэзісаў, якія былі агучаныя Міхалевічам, павінны знайсці адлюстраванне ў партыйных дыскусіях і ў пераарыентацыі партыі.
Продолжение в партийных дискуссиях и в каких-то переориентациях партии.
Андрей Казакевич, а як вы оцениваете все ж таки глубину вот этих суперечностей? Ну вот Ирина сказала об одном аспекте, что фракция, назовем ее Михалевича, она была схильная до большего супрацовництва с Александром Миленкевичем, але тут, ну, сдается, и больше широкие были суперечности, бо фактично фракция Михалевича хотела перегляду относинов с иншими силами у межах агульной демократичной коалиции. Яна хацела больш шчыльных сувязяў з такімі арганізацыямі, як Малады фронт, як кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Так здаецца, што тут ўсё ж такі справа была не столькі ў асабістых амбіцыях, вось захацелася Міхалевічу быць, так сказаць, панам, а Вінцуку Вячорку не захацелася гэты статус губляць. Але і ў нейкіх, ну, такіх канцэптуальных рэчах, як яно, дарэчы, было і ў 99-м годзе. Ці вы лічыце, што ўсё ж такі амбіцыі тут былі галоўным?
Я б не перабольшваў значэнне адрозненняў паміж праграмамі. Гэтыя адрозненні былі акцэнтаваныя, каб надаць большую выразнасць іміджу Міхалевіча. Яму трэба было знайсці тыя моманты, якія дэманстравалі, што існуе альтэрнатыва. А на ўзроўні самой партыі ідэалагічнай і канцэптуальнай розніцы паміж падыходамі першага і другога кандыдата практычна не было. Ну, сапраўды, калі перамог Міхалевіч, то партыя менш бы супрацоўнічала з кааліцыяй і больш з рухам Міленкевіча. Гэта быў прынцыповы палітычны момант, але збольшага гэта была пераважна сімвалічная гульня, і ўсе гэта разумелі.
Калі вось, напрыклад, кажуць пра глыбокі раскол, які быў на Украіне падчас там прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, што адна частка галасавала за ўсход, другая галасавала за захад, то мы ведаем, што вот гэтая канструкцыя палітолагаў на звычайных людзей не заўсёды яны адпаведныя. Людзі проста галасавалі за тую ці іншую палітычную сілу, таму што яна ім больш спадабалася, ці ўдалы выступ, ці больш адпавядала нейкім сацыяльным памкненням, а не некім там геапалітычным расколам. Так і тут. У мяне ўражанне, што многія дэлегаты выбіралі Вячорку альбо Міхалевіча па нейкіх прычынах далёкіх ад глыбокіх там супрацоўніцтва з якімі палітычнымі сіламі, супрацоўніцтва ў кааліцыях, проста таго, што хтосьці больш падабаўся, проста таго, што многія дэлегаты былі незадаволены, страшна незадаволены тым, як развіваўся фронт за апошнія два гады, і яны лічылі, што ў горш уже не буде. Навіть такі були виступи, і тому вони голосували супроти шорки. А інші делегати просто лічили, що при Міхалєвичі фронт може стати такою МГОшною структурою, яка хоча й перетвориться не в ідейну політичну партію, а в ніку структуру, яка дінеться на гранти і так далі. І тому вони голосували по принципу «хто завгодно, але не Міхалєвич». Але, тим не менш, звісно, такі розходжені принципові були. Я б сказав, що цей з'їзд пройшов під таким льозунком, під таким девізом «Нехай живе самостійність БНФ». Многие делегаты из разных боков говорили, что хопить уже нам працевать на чужого дядю. То на АДС, то на Миленкевича. Фронт повинен займаться нарешті собой. Вот Лапкович, один выступающий как кандидат на посаду наместника, обещал, что про ним вышли были все ресурсы кидать на коалицию, альбо на Миленкевича. Это была такая ситуация, такая необходимость. Але зараз я вот как... Претендент намісник обіцяє, що наступні роки ми будемо всі ресурси організаційні, матеріальні, людські кидати тільки на розвиття уласної, тільки на розвиття наших ідей, наших структур і так далі. І тут, безумовно, розходження було в тим, як ви, Юрі, правильно сказали, що в своїй програмі Міхалєвич сказав, що буде налагоджувати більш щільну співпрацю з КХП, з Білоруською християнською демократією, з Рухом за свободу. Але навіть і Вячорка вимушений був адвокатися на такі настрої фронті. Він нічого не казав, що ми будемо там щільно співпрацьовувати з коаліцією. Він своїм виступі в своїй програмі заявляв, що БНФ це не безоблічна частка, безоблічна позиція, я цитую, з національної ідеї, правди і будущнього. Тобто такий ось льозунг «Нехай живе БНФ самостійний», він привалював на з'їзді і він вручав свободу в боку. Ну і можу сказати, що вельми много було обурених виступів, чому Міхалєвич, Губаревич і інші представники, скажімо, тої команди, чому вони не хочуть визначатися. Вони фактично удзельнічаюць у руху Міленкевіча за свободу. Яны там займаюць пэўныя пасады. А рух Міленкевіча, ён мае палітычныя мэты, гэта фактычна палітычная арганізацыя. І чаму вось гэты людзі, які прэтэндуюць на кіроўныя пасады ў фронте, не могуць сказаць зараз з'езду, што яны выходзяць з того руху, що вони залишаються тільки во фронті. Наразі скажу так, ніхто це не заявив, ні Міхалєвич, ні Лубаревич, вони залишилися при своїх міркуваннях. І ось ставлення до руху Міленкевича ввогулі гучало доволі шмат критики, і я б сказав навіть кривди у бок Міленкевича, особливо, скажімо, працівників команди «Вячорки». І це так само, думаю, мало свій відбиток на виніки голосування. Фронт хоче більше займатися собою. Фронт відчуває, що в його кризис. Фронт відчуває, що він губляє людей, що люди переходять. Фактично було заявлено, що Міленький перетягує людей з БНФ. І це многим не подобалося.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены указу, які забараняе ім наймаць больш за трох работнікаў. Лідар АГП Анатоль Лябецька быў збіты сёння пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. 10 снежня – Сусветны дзень абароны правоў чалавека. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння ж пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». А сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Ну а зараз працяг празкага акцэнту. Я нагадаю, вынікі з'езду партыі БНФ абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Ну і што далей? Куды пойдзе фронт пасля гэтага з'езду на чале з Баршэўскім. Яким будзе яго новае аблічча пасля вось гэтых дыскусій, пасля гэтага новага крызісу, ці не стане вось такое кампраміснае рашэнне фактычна расколам, што называецца, у растэрміноўку. Тым больш, што Лявон Баршэўскі адразу пасля абрання, у прынцыпе, прадэманстраваў, каму ён аддае перавагу, калі прапанаваў вячорку адным са сваіх намеснікаў і не прапанаваў Міхалевіча. Дык што будзе далей, Андрэй?
Цяжка прадказваць, што будзе. Мне не здаецца, што адбудуцца кардынальныя змены. Хутчэй за ўсё, той баланс паміж групамі фронту, які быў і ёсць, будзе хутчэй за ўсё захаваны. Напэўна, ніхто не пойдзе на адкрыты канфлікт гарадскоў у бліжэйшай будучыні. Падаецца, што Баршэўскі будзе хутчэй тэхнічным кіраўніком. І гэта будзе павышаць статус намеснікаў. І асноўны баланс будзе складвацца на гэтым узроўні.
Віталь Цыганкоў, вось напярэдадні з'езду падчас дыскусіі, дзе ўжо і значна раней за гэта вядомы беларускі публіцыст, аналітык Александр Федута пісаў пра тое, што вось адзінае, так бы мовіць, выратаванне беларускай апазіцыі, это прыход да ўлады ў ёй новага пакалення. Ну і вось вынікам з'езду БНФ, кампраміснага варыянту, стаў прыход, так бы мовіць, пакалення папярэдніх таму, якое стаяла на чале фронту, умоўна кажучы, пазаўчора. Я хачу нагадаць, што Лявон Баршэўскі фактычна з 99-го года адышоў ад палітыкі, заняўся адукацыйнымі, перакладчыцкімі справамі. Як бы вы ў дадзеным выпадку ацанілі гэты прагноз Александра Фядуты? Ну і маё пытанне, што ж будзе далей?
Слава Богу, напэўна, што партыйныя арганізацыі не заўсёды аўтаматычна выконваюць рэкамендацыі публіцыстаў, да, нават такіх яркіх, як Александр Фядута. Увогуле, мне здаецца, трэба не паддавацца спакусе такога вось меркавання, што ёсць мудрыя і разумныя аналітыкі, а недарэкія палітыкі, іх па нейкіх прычынах не слухаюць. У палітыкаў ёсць свае аргументы і свой розум. Што ж да ідэі амалажэння кіроўных кадраў апазіцыі, то ў яе апалягетаў я бы спытаў, вам патрэбны нейкі вынік ці вам важны сам працэс? То есть омоложение деле омоложения, альбо деле неких выников. Когда мы хотим достигнуть выника неких переменов, то в этом смысле Лявон Баршэўскі новая фигура. Правда, он уже 8 годов не принимал активного дела в политическом жизни. И мне кажется, я вот схильный, это редко, напевно, бывает, сильно оценивать довольно оптимистичную перспективу фронта с этого пункта влежения. У него зараз, у Лявона есть энергия, у него есть шанс переодолеть той раскол, який зараз бачны ў БНФ, паколькі ён новы чалавек, ён не мае негатыўнага шлейфу, які ўжо мае вячорка і Міхалевіч. Ён у пэўным сэнсе можа сапраўды павесці за сабой вось у гэты крызісны час, можа нават прыцягнуць нейкіх новых людзей, і галоўнае, ну скажам так, починить, не ведаю, замазать, вот это раскол. Для этого, конечно, ему придется вельми быть осторожным и зарабить вельми такие деньги. Тут, я думаю, его небеспека, что он, керуючи своими старыми сябровскими и, ведаете, партийными сувязями, вот, менавіта с группой «Вечерки», что он может оказывать, ну, некое сприяние менавіта этой группе своей деятельности. Мне бы сдавалось, что это будет помылкой, коли это так будет. Надеемся, что Лявон, правда, здолее вокруг себе объединять увесь фронт, ну, а больш нейкія глыбокія высновы тут варта рабіць пазней.
Ірына, тое ж пытанне вам, але я хацеў бы дадаць тут адно сваё меркаванне. Мне здаецца, вельмі цікавая сітуацыя адбылася вакол кандыдатуры Віктара Івашкевіча. Ну, як вядома, ён у першым туры набраў зусім няшмат галасоў і выбыў з гэтага змагання. І так выглядае, што адной з прычын, адной з чыннікаў гэтага было тое, што і ў вячоркі, і ў Міхалевіча былі свае каманды. Было, так бы мовіць, ядро верных ім людзей, ім асабіста, якія, так бы мовіць, вялі рэй на з'ездзе. У той же час Віктар Івашкевіч, он так крыху, як свой час Станіслав Шушкевіч казаў, што мая каманда Верховны Савет. Ну, так вось, і мы памятаем і ведаем вынік. Так вось, які будзе плён кіравання фронтам Баршэўскім пры умове таго, што, ну, сапраўды, каманды-то застаюцца тыя самыя. Каманды, вот такія, ядра ёсць, ізноў жа, у Вечоркі і ў Міхалевіча, а той же Баршэўскі можа сказаць, мая каманда БНФ. Як это сказаў Івашкевіч? І вынік мы ведаем.
Ну, я хочу сказаць, што
выбар Баршэўскага гэта пауза, каб жарсці не накаляліся далей. Разумный лидер повинен будет иметь на увазе, что иснует две практически ровные частки, два подыхода. Накольки пьяны не отрознивались один от одного, мудрость Баршевского полягала б у тым, каб гэты перыяд стал бы перыядом компромиссных дискуссий, якія б дали магчымасць и отбыться обновлению и заховать традиции. На мой погляд, ни амбіцыйнасць Вячоркі, ни амбіцыйнасць Міхалевіча никуда не подзенуцца. Треба памятать, что цяперашні перыяд – гэта электоральный перыяд. Як бы мы не оценивали умовы будучых выборов, а электоральный перыяд – гэта заўсёды перыяд большей политической активности. И, безумовно, и Міхалевіч будет зацікаўлены у тым, каб павелічыць свою политическую вагу, и Вінцук Вечорка так само не будет сядеть, склаўшы руки.
Ну, я думаю, что Вінцук Вечорка тоже не будет сидеть, сложа руки.
Тут магчымыя розные варианты. Адзінае, что на сегодняшний день мне здаецца немагчымым, гэта жорсткий раскол. Будуць кулуарные интриги, формование командов. Фигура Баршевскага – гэта фигура компромиссная, и дай яму Бог интеллигентности, такту и политической корректности, каб вывести БНФ с гэтай ситуации. Магчыма, у яго гэта атрымаецца. Аднак чалавек, які адышоў ад палітыкі, устаў над ёй, не заўсёды адэкватна валодае палітычнымі інструментамі, якія патрэбныя для вырашэння гэтага крызісу. Так што гэта можа стаць і перыядам нармальнай працы, але і можа стаць і перыядам зацішша, калі БНФ будзе здаваць пазіцыі, а будуць набіраць ачкі толькі асабіста Міхалевіч і Вячорка, але гэта ўжо будзе не твар БНФ.
Но это уже будет не лицо БНФ.
Я хочу вернуться до темы Ивашкевича и темы роли и значения вот этих особистых командов лидеров. Як бы вы вот зараз уже, так бы мовить, ведаючи выник, як бы вы оценили это вылучение Ивашкевича, якую ролю яно сгуляло, махчима, навод на суперок ягоной воли, ну, ці не подрубил ён в истотном сенсе шансы, скажем, того же Вечорки. Андрей?
Я не думаю, что поводины Ивашкевича, получение им своей кандидатуры, не пошкодило шансам Вячоркі. Тем более, что после первого тура Ивашкевич закликал своих прихильников голосовать за Вячорку. Але сама ситуация показывает, что не только наявность команды, але и праца сярод шараговых сябров организации является больше истотной для вызначения баланса сил у партии БНФ. Вы правильно сказали, что та фигура, якая, як Шушкевич, пробує иметь в якости своей команды весь фронт, має мало шансов на поспех. Я брані Баршевского не касую те команды, якія врешті-решті будуть вирішать, куди буде рушить організація. Что до закликов на Федути до приходу молоді, що треба змінити генерацію, то мені вони подаються достатково смішними. Ситуация повинна развиваться органично. До того ж, молодые люди, молодые политики, это не завсёды молодая, а новая политика. Тем более, что, коли казать про на молодую генерацию, то она так сама, маль 10 опошних годов, так иначе связана с политическими справами. И тому кардинально такие змены поколения еще изменить не смогут.
Ну, вось, выник Виктора Ивашкевича, 26 голосов, показал, что, саправды, у таких партийных структурах, вот, важна такая кулюарная работа, такая праца з людзьмі, што называецца. А Віктор Вашкевіч, ён больш займаўся публічнай палітыкай. І ў гэтым сэнсе, калі ён, ну, не то што хваліўся, а прыводзіў свой рэйтынг цэнтавання, у іншых кандыдатаў гэтага не было. Але, магчыма, таму ж Міхалевічу гэта і не трэба. Ён дзейнічаў тэхналагічна наперадзе з'ездам, ён размаўляў ці не персанальна амаль з кожным дэлегатам з'езду. І сапраўды Віктор Вашкевіч, калі пасля першага туру, калі я сказаў, што будзе выбраць за Вечорку, сказал, что Михалевичу еще варто стать публичным политиком, еще варто пройти долгий шлях до этого, как бы навык журналисты у меня пытались, а кто такие Михалевич. Это слово Ивашкевич. Мы с правды ведаем, что не только журналисты, а вот люди, политические активисты, безумовно, больше ведают и Вечорку, и Ивашкевича, але не ведают Михалевича. Вот такой зазор, эта разница помеж сприйняттям певного політичного лідера внутрі партії і сприйняттям політичного лідера поза її межами, це, на мою думку, доволі така серйозна, може навіть небезпечна з'ява. Варто подумати, що було б фронт, коли був би обраний Міхалєвич, фігура маловідома і фігура, яка заслужив би цю посаду, ну, переважно не якими яркими політичними діяннями, а ось такою кулуарною працею. Кулуарна праця внутрі своєї організації становиться важнішим реальна конкретна політична праця. А для чого політична партія? Щоб завойовувати симпатії серед виборщиків. В цьому сенсі, безумовно, той же Івашкевич, він навіть більш цитуємий зараз «Вечірка», ніж Міхалєвич. І ось це, мені здається, те, що знов-таки буде у Левона Барсовського важною задачею, щоб вивести фронт на неку орбіту публічної політики, щоб фігури, вони були, перш за все, популярні не дякуючи своїм розмовам з кожним делегатом з'їзду, а дякуючи своїй відкритій публічній діяльності.
Вислухали празький акцент. У розмові за круглим столом удільничали політологи Ірина Бугрова і Андрій Казакевич, і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вів передачу Юрій Дрекохруст. А зараз Тетяна Поклад про тему завтрашньої передачі «Білоруське заміжжя».
Випускники школи уїдуть за межу, щоб вивчати спеціальності, яких ще нема у Білорусі. Наприклад, менеджмент гостинності. Спеціалісти з таким дипломом на Заході необхідні для праці шпіталів, а так само готелів і ресторацій. Є білоруси переконані у тим, що гэта спотребиться і на Радзімі. Про досвід вивчення незвиклої для Білорусі спеціальності у Болгарії і на Кіпрі у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруське заміжжя у нашому ефірі завтра. А зараз запрошення для слухачів поудільничать у нашому новому проєкті.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня волі. Діяння відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Шукаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки «Свободы».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес «Свободы».